Всім привіт! Це вже четвертий випуск новинарні. Біля мікрофону Герман Гошкадор з оглядом новин культури за тиждень. Починаємо. У бібліотеку Англійського собору повернули книгу, яку взяли почитати більш ніж 300 років тому. Ви коли-небудь платили штраф бібліотеці за те, що повернули книгу навчасно? Зізнаюся, в мене були такі борги. Але тепер я розумію, що не такі вже і страшні вони були. Нещодавно в бібліотеку Шеффілдського кафедрального собору повернули книгу, яку взяли звідти в 1709 році, тобто 312 років тому. Йдеться про книгу під назвою «Релігійні канони прихожанина англіканської церкви». Книга повернулася до нас, оскільки леді з Уельсу знайшла її серед речей своєї померлої хрещеної матері. У заповіті жінки було прохання повернути книгу до собору, заявив преподобний Кіт Ферроу, заступник настоятеля собору. Ферроу також додав жартома: «Я намагаюся прикинути, якого розміру штраф має бути за таке прострочення. Напевно, його б вистачило на заміну даху або чогось подібного. Але я пообіцяв родині, що ніякого штрафу не буде. Вони повернули книгу, і це чудово. Через 300 років наша маленька перлина знову вдома».
Цікаво, чому жінка не повернула її? Можливо, їй просто було соромно за цей борг?
Книгу пообіцяли виставити на огляд у храмі, ймовірно, для уроку всім, хто не повертає книги вчасно. Гадаю, що це буде для всіх нас наука. Щоб перед смертю не нервувати і не згадувати про неповернену книгу, подумайте саме зараз, а чи не лежить у вас на полиці бібліотечна книга? Україна у Каннах та з нагородами. На Каннському кінофестивалі пройшли прем'єрні покази фільмів, що цього року представляють Україну. У головному фестивальному палаці відбувся прем'єрний показ документального фільму Сергія Лозниці «Бабин Яр. Контекст», що включений до офіційної програми 74-го Каннського фестивалю у програмі спеціальних показів. Фільм і його команду представив особисто генеральний директор Каннського міжнародного кінофестивалю Т'єрі Фремо. Створений у співпраці з меморіальним центром Голокосту «Бабин Яр», фільм демонструє відреставровані унікальні кадри з українських, російських і німецьких архівів. Перші місяці війни, спалені села та військовополонені, вибухи на Хрещатику та покази свідків трагічних подій у Бабиному Яру. Зазначимо, що фільм отримав спеціальний приз журі – премію «Золоте око». Це нагорода для документальних фільмів. І вже восени цей фільм зможе побачити український глядач в рамках різних заходів, які приурочені до роковин трагедії Бабиного Яру. А у рамках програми «Тиждень критики» відбулася прем'єра фільму «Ольга». Це історія про українську спортсменку, яка їде тренуватися до Швейцарії. Її розповів швейцарський режисер Еллі Граб. І приємна новина – стрічка отримала приз за найкращий сценарій. Трохи розповім про сюжет. Ольга, юна гімнастка, розривається між бажанням виступати за Швейцарію, тренуватися там, брати участь у найбільших змаганнях, та тривогою за маму-журналістку, яка залишилась у Києві та розповідає про події Майдану. У кінострічці використані документальні кадри з Революції Гідності, а події на Євромайдані висвітлюються через емоції української молоді. Головну роль зіграла українська спортсменка Анастасія Будяшкіна з Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного. Вона ж була присутня на прем'єрі. Варто також додати, що глядачі зустріли стрічку оваціями. В Україні фільм «Ольга» вийде у широкий прокат у лютому 2022 року. Ну що ж, це були дуже і дуже приємні новини стосовно України на Каннському кінофестивалі. Всіх причетних та й всіх нас вітаю з перемогами. І знову про кіно. В Україні розпочалися зйомки документального фільму про Олеся Гончара. Фільм отримав назву «Слово як зброя». Особисто мене ці новини, зізнаюся, дуже і дуже зацікавили. Як мінімум, я навчався в університеті імені Олеся Терентійовича, так що ця тема мені доволі близька. Щоб дізнатися подробиці, я поспілкувався з режисеркою стрічки Катериною Стрельченко. Мені довелося відірвати Катерину ненадовго від зйомок в селі Сухе Полтавської області. Але тепер ми знаємо більше про знімальний процес. Наприклад, для чого саме зараз було вирішено знімати фільм про Олеся Гончара?
Ну, в першу чергу, тому що наближається 30-річчя незалежності України, мені було цікаво знайти особистість таку патріотичну, яка зробила вагомий внесок, щоб цю дату наблизити незалежності України. По-друге, я, мешкаючи у Дніпрі, не потрапляла на фільм, який би показували на великих екранах, який був би присвячений Олесі Гончару. Я впевнена, що вони є, але, мабуть, вони не виходили на широку аудиторію. А у нас в планах зробити прем'єрний показ в Дніпрі, потім в Полтаві, у Харкові і у Києві. Це програма мінімум. Ну, окрім фестивалів і потім, коли фільми вже з'являться по телебаченню.
Також пані Катерина розповіла мені про аудиторію, для якої, власне, і знімається цей фільм.
Вона тут, по суті, не обмежена, але в першу чергу хочеться сконцентруватися на молоді, тому що Олесь Гончар, на нашу думку, це людина, яка має мотивувати молоде покоління, і ми недаремно вибрали головні герої філологів-студентів першого курсу, які роз'їжджаються Україною, щоб зібрати інформацію про життя і його творчість. Звісно, що на фільм зможуть потрапити усі, тут ніяких обмежень не буде. Але от мені дуже хочеться, щоб прийшла молодь. Молодь, яка подивиться на людину, бо старше покоління, в принципі, більш-менш всі щось чули про Гончара, знають, навіть спілкувалися з його родиною, перетиналися з його сестрою, ну, принаймні у нас тут в Дніпрі. А от молоде покоління вже знає набагато менше.
Ще вдалося дізнатися трохи і про сюжетну лінію. Слухаємо ексклюзивну інформацію.
Початок фільму. Молоді студенти, амбіційні, такі амбітні, оптимістичні, збираються для того, щоб поспілкуватися і набрати матеріал на есе, на твір про Олеся Гончара. Спілкуються між собою, це ми вже відзняли, і вирішують, хто куди їде. Одна людина прямує до Харкова, одна залишається в Дніпрі, хтось іде до Новомосковська, да, там знаходиться храм Троїцький собор, в Київ, на Полтавщину, і починає таке невеличке журналістське розслідування, спілкуватися з людьми, знаходити місця, які пов'язані безпосередньо з нашим видатним письменником, і взагалі намагатися знайти те, про що мало відомо аудиторії широкій.
Угу. Тобто і у всіх містах будуть проходити зйомки, так?
Абсолютно так. Плюс нам дуже цікаво дослідити долю авторів листа творчої молоді Дніпропетровська, який з'явився в 69-му році. Він прозвучав на радіо «Свобода» в підтримку Олеся Гончара проти русифікації українських закладів. Ми вже знайшли людей, які безпосередньо мають відношення до нього, і плануємо з ними поспілкуватися, тому що така окрема тема, вона взагалі вже заслуговує, ми бачимо на окремий фільм, але в нашому фільмі вона точно буде, я не хочу її оминати.
Ну і, звісно, мені було цікаво дізнатися про знімальну команду.
Знімальна команда. Я як режисер, головний оператор, другий оператор, сценарист. У нас, в принципі, вся команда з Дніпра. Єдиний сценарист у нас з Києва – це Антон Базилинський. Ми вже не один проєкт з ним реалізували. І якось так складається, що всі вони так чи інакше пов'язані з Дніпром, з історією. Мені дуже приємно, що от киянин так захоплюється цією темою, планує приїхати до нас в місто, тому що був один єдиний раз. Ми постійно з ним на зв'язку. Інші теж люди, з яким ми працювали не один раз, дизайнери, звукооператори і так далі. Команда, вона, в принципі, стабільна і переходить з проєкту в проєкт. Єдине, що змінюються актори. На жаль, у нас поміркований бюджет, ми не можемо зробити такі реконструкції, які планувалися з самого початку, але у нас такий цікавий буде хіт, буде така, з'явиться така, так би мовити, внутрішній я, душа Олеся Гончара, яка от буде виглядати, може, трохи незвично. Це те, що людина, як правило, приховує. Да? Може там це з'явитися в щоденниках, як з Олесем Терентьовичем. В щоденнику він був тим, ким, ну, не соромився бути. Да? Він там відкривав душу, писав досить відверті речі. От якраз це ми хочемо показати, ну, завдяки от таким постановкам.
Ну що ж, чекатимемо з нетерпінням на прем'єру фільму. Чи було вам коли-небудь соромно за людину, яку ви в дитинстві любили? Ну, за співака, актора або письменника, наприклад. Це я все до чого. Джекі Чан заявив, що хоче вступити в Компартію Китаю. Про це він сказав на заході, організованому Китайською асоціацією кіно. У своєму виступі актор сказав, що гордий бути китайцем і що він бачить велич партії, яка, за його словами, досягає всього, що обіцяє. Але тут також варто відзначити, що Джекі Чан – це не тільки відомий актор. Він ще один з успішних підприємців у Китаї, де фактично неможливо займатися великим бізнесом, не будучи лояльним владі. Його статки в 2015 році Forbes оцінював у 350 мільйонів доларів. Щорічно він заробляє ще кілька десятків мільйонів. Акторові належить мережа кінотеатрів, а також компанія з виробництва сігвеїв і електросамокатів. Крім цього, він заробляє на продажу одягу, їжі й атрибутики під своїм брендом. Як ви гадаєте, чи можливо відокремлювати особистість художника від його творчості? Складне питання, геш? І ще одна приємна новина. Науковець, письменник, викладач Львівського національного університету імені Івана Франка Ігор Павлюк став лауреатом нової міжнародної швейцарської літературної премії. Премію він отримав за книгу вибраних віршів «Артанія», видану українською та англійською мовами у США. Ну, для початку про саму премію. Швейцарська літературна премія – це нова премія Швейцарії, яка створена для об'єднання людей з усього світу, обміну емоціями та вдосконалення мовної культури. Я поспілкувався з паном Ігорем і дізнався, як це все відбулося.
Ну от минулого року в американському видавництві Торренс цю книжку видало і запропонувало саме видавництво. Мені, вірніше, в них виникла така ідея, вони мене повідомили, що ми подаємо вашу книжку там на швейцарську премію. Я вже й забув, чесно кажучи, про це. Ну, подаєте, кажу, то чи ви даєте дозвіл? Кажу, так чого ж я дозвіл не буду. Чи вони мені не дозвіл, просто мене перед фактом поставили. Ось і подали одну ту книжку на цю швейцарську премію. Це два дні тому я отримав лист офіційний, що ваша книжка отримала премію, цю міжнародну швейцарську премію, премію новозасновану, як я зрозумів. От, ще й в номінації «Критика». І зразу отримав лист Нобелівського лауреата Мояня, що це дуже крута премія, особливо, що номінація «Критика». Не журі, от, а саме критики вам визначили міжнародного рівня, що це... Значить, тобто це не тільки якби за саму книжку чи там поліграфію, а, власне, за рівень віршів. От, ну, каже, премія серйозна, готуйте фрак, готуйте метелик, і все, в вересні там має бути... Велика церемонія нагородження. Ось.
Я запитав пана Ігоря, як так сталося, що китайський письменник Моянь, лауреат Нобелівської премії з літератури, написав передмову до збірки. Виявилося, що Моянь та Ігор Павлюк уже досить давно товаришують.
Ми знайомі з ним уже 8 років. От, листуємося, співтворимо. От я зараз організував на науковому рівні академічному, оскільки я провідний науковий співробітник Інституту літератури імені Шевченка Академії наук України, монографію китайської літератури, традиції китайської літератури і творчість Мояня. Он буквально сьогодні вона вже надрукована і переслана в Китай, буде пропіарена в Україні. І ми вже так давно з ним співпрацюємо, співтворимо, міняємося їжею. Українську я йому шлю, він мені китайську шлює, гриби різні. Вже практично з сім'ями подружилися і так далі. Ось десь він мене вже запрошує в Китай, я ще не був там. І так ми вже творчо дружимося. Дуже цікава, феноменальна дружба, я думаю, на світовому рівні. І в історії літератури це буде досить цікаво, коли це буде оприлюднено, наше листування і так далі.
Стосовно ж назви, Артанія, також ще можна говорити Арта чи Арсанія, це східнослов'янське державне утворення 7-9 століть на території Східної Європи. Поряд із Куявією та Славією згадується у творах низки арабських і перських географів. До речі, саму книгу «Артанія Selected Poems» ви зможете замовити, наприклад, на Амазоні. В Україні, на жаль, збірка поки не продається. Але гадаю, що це тільки поки. Продовжуємо тему української літератури. Видавництво «Люта справа» готує до друку дві збірки поетів витісненого покоління. Мова йде про поетів Івана Семененка та Валентину Отрощенко. Це постшістдесятники, представники Київської школи поезії. Я поспілкувався з ініціатором створення таких поетичних збірок, з поетом та дослідником творчості поетів витісненого покоління Богданом Олегом Горобчуком. Ну, по-перше, стосовно збірки або збірок, які будуть. Автори, яких ви зараз обрали, це чи іноді кажуть, що постшістдесятники, це Київська школа поезії. Мені цікаво, в першу чергу, як давно ви досліджуєте їх творчість, творчість взагалі витісненого покоління, і чому саме зараз вирішили, що треба їх видавати?
Річ в тому, що інтерес до творчості витісненого покоління так званого, або постшістдесятників, які ви говорили, тобто це поети, які, по суті, тоді, коли офіційні шістдесятники, так звані, на кшталт Драча, Павличка, Семененка, Ліни Костенко, Бориса Олійника, Коротича і багатьох-багатьох інших, були, можна сказати, дехто в більшому, дехто в меншому, але загалом у фаворі, тоді як ці люди, вони не мали взагалі жодного зв'язку з системою, вони там не були в списку письменників радянський, вони взагалі творили, по суті, андеграундну творчість. І це унікальна річ, тому що багато хто вважає, що в Україні в 60-х були шістдесятники, але мало хто розуміє, що під час того, як оці офіційні шістдесятники видавали книжки активно і все інше, писали там свої полум'яні тексти, які загалом були в фарватері естетики соцреалізму, то існувала разом із тим література, яка була якби абсолютно контркультурною до того всього. І це Радянський Союз, це Україна. По суті, це вражає, це не може не вражати. І коли по-справжньому там поетичне середовище завжди розуміло, що це є, що вони були. Тобто, ви розумієте, в чому річ? Зазвичай, говорячи про ту поезію і тих людей, мається на увазі контекст 60-х, 70-х років. І в цьому сенсі у багатьох просто не актуалізується така от усвідомлення того, що ці поети живуть десь поряд із нами.
Добре, давайте тоді не для наукового кола, для наших слухачів трохи охарактеризуємо цю генерацію, це витіснене покоління. Як я розумію, можете виправити мене, це здебільшого мистецтво заради мистецтва, це частіше використання верлібра, що там немає жодного менторства. Що ще, як можна відрізнити? Ага, це точно представник витісненого покоління, це було після 60-х.
Так просто. Дивіться, річ у тому, що, напевне, немає якихось однозначних критеріїв, за якими їх всіх можна об'єднати в одну групу і сказати, що от вони такі, за цими критеріями вони одна група, а всі інші – це інша група. Я би так в широкому сенсі говорив. Тобто, мені здається, що той же Калинець так само належить до цього контексту. Той же, попри те, що його поетика, скоріше, тяжіє до поетики, тобто спочатку Антонича, і потім він її значно ускладнив і урізноманітнив, але це інша історія. Той же Чубай, я вважаю, однозначно належить до цього контексту. Тобто, якщо належить Чубай, то, напевно, належить і Лишега, і, знову ж таки, той же Лишега – це міст, можна сказати, між Львом і Києвом. Тобто він і контекст альманаху «Скриня» з одного боку, і контекст київської школи, і контекст лаврської школи. Тобто це, по суті, неформальні угрупування людей, які між собою постійно взаємодіяли. А стосовно критеріїв творчості, я би сказав так. От крім того, що ви назвали, це, наприклад, науковець, знову ж таки, якщо ви говорите про академічні кола, то науковець Тарас Пастух, який найглибше досліджував цю тему, і в тому числі і творчість того ж таки Семененка він досліджував. І от він виділяє в їхній творчості, творчості кола Київської школи, ключові такі якби критерії системи координат, в яких їхні вірші можна розглядати з академічної точки зору. Це міфопоетично, тобто це предмет міфопоетики. У них надзвичайно насичені різноманітною образністю, яка відсилає до часів Козаччини, до часів Київської Русі. Оці всі червені щити, оці всі глибоке дослідження українського фольклору і українського якби корпусу текстів літописних і подібних речей. В них це дуже видно. Але не у всіх, знову ж таки. Інший момент – це герметичність. Герметична поезія – це дуже-дуже складна і водночас з внутрішньою логікою поезія. Наприклад, Пауль Целан, я думаю, багато хто чув це прізвище, це один з представників, ніби як вважається, такого напрямку. Тобто, але їх було багато, є Віденська герметична школа, дуже потужна, наприклад, вважається. І от, по суті, поезія тої ж Київської школи, вона, скажімо так, перебуває в контексті цього явища світового, загальносвітового модерну. За великим рахунком, тобто, в Україні був свій зрілий модерн, і от це представники зрілого модерну. Це не авангардизм, там не авангард 20-30-х, так? Це вже 60-ті роки. І у нас, по суті, ну, мені здається, що в якомусь сенсі це вигідно нашим північним сусідам показувати, що в Україні оцього всього свого не було, тому що, можна сказати, в Україні набагато сильніша ця школа, ніж в Росії була, ви розумієте? Тобто, виходить так, що у нас, можна сказати, були поети, які потужніше розвивалися, аніж в метрополії.
Наскільки я розумію, Все почалося з поста у Фейсбуку у вас, після чого видавництво «Люта справа» погодилося видати збірки. По-перше, вже є уявлення, які твори саме увійдуть в збірки, хто буде упорядковувати, і чи вже з'явилися ще інші видавництва, яким це цікаво зайнятися цією тематикою?
Загалом, я думаю, що варто почати з того, що ми маємо зараз, тому що, по суті, я відчув в цих поетах велике бажання бачити їхні нові книжки. Тому що, ну, це питома річ. Тобто, для нас, наприклад, для мене особисто це не так важливо. Ну, тобто, я там займаюся, наприклад, відеопоезією, крім всього іншого. І я можу там чекати роками там книжку, я не поспішаю. Але для цих людей надзвичайно важливо в плані самореалізації, тому що вони ще жили в тій парадигмі, де книжка – це дуже важливо, да? Що це щось значило там. І тому видавці це прекрасно так само розуміють. Тобто, і те, що Андрій Гончарук зацікавився цією темою, і він звернув увагу на цей потенціал, ну, зокрема, і тому, що він, в принципі, належить до тих видавців, які активно видають поетів. Це не таке часто і поширене явище в Україні, тому що це гра дуже довго, скажімо так. Поетичну книжку не зможуть купувати, навіть якщо вона видана так, 500 тисяч примірників, років 5-7, розумієте? Тобто не кожен видавець на таке погодиться. Бестселер, там, умовно кажучи, призовий, може розійтися за рік. Але поезія – це щось інше. І є видавці, які беруть на себе цей ризик, тобто вони розуміють, що вони готові грати на ринку довго, вони ставлять там на якість видання, наприклад, на оформлення книжки і подібне. Тобто та ж «Люта справа» серед таких видавництв, там «Видавництво Старого Лева» або «Баба Галамага», тобто вони так само видають поезію. Я думаю, що є ще там перелік видавництв, можливо, 2-3-4, які, в принципі, теоретично в Україні можуть зацікавитися тим, щоб видати поетів. Я думаю, що кожне з цих видавництв, які я назвав, вони так чи інакше, і ті, які я не назвав, могли би зацікавитися цією поезією, право лише в часі. Я думаю, що ми просто побачимо книжки «Лютої справи», і тоді ми зрозуміємо, як, куди ця історія далі йде. Але зараз на цьому етапі варто зосередитися на цій першій задачі. І найперша, скажімо, ще одна найперша складова цієї задачі – це передзамовлення, тому що ми розуміємо, що це якби важливий процес, і для того, щоб зробити передзамовлення, нам потрібно знати приблизно, знову ж таки, як ви говорите, які там будуть вірші, якого періоду, яких років і все подібне, якусь мати вже інформацію, книжку. І ми зараз очікуємо від поетів хоча б якихось, власне, перших варіантів рукопису.
Повну версію нашої розмови, яка, як на мене, вийшла доволі цікавою, я завантажу окремо в YouTube і додам до опису цього подкасту в Telegram, YouTube, а також до розшифровки новинарні на нашому порталі «Експеримент». Раджу послухати, сподіваюсь, вам буде цікаво. А зараз пропоную послухати вірш Валентини Трощенко, який вона читає сама. Запис зробив пан Горобчук, і він поділився ним з новинарною. Дякуємо йому за це. Слухаємо.
Шлях мертвого і живого однаковий, реплять ярма і гостра сіль чумацького шляху, сокіл серця випив до дна, божевільний помер. Плачки здіймаючи високо руки, розбивають об землю глеки, вивільняючи сон і блакит життя у закритий простір минулих тисячоліть, божевільний помер. Сокіл серця випив до дна, вільний до Бога і вільний від Бога. Хто божевільний? Димови димують над глеками, впали сніги і опали повіки, безвік і віко. Вікон глина ясна, удовами сиротам, горе покинутим, о тиша.
І ще одна суперова новина. Цей тиждень був взагалі просто вражаючий. Для початку пограємо у «Вгадай мелодію». Хоча ці ноти ви безумовно впізнаєте за секунди. Впізнали мелодію Майкла Галасо? Отож, фільм Вонга Карвая «Чунцінський експрес» покажуть в українських кінотеатрах у липні. Дійсно, 29 липня Артхаус Трафік стартує покази відреставрованої версії кіношедевру Вонга Карвая. Ось перелік міст, яким пощастило побачити цей фільм на великих екранах. Київ, Дніпро, Полтава, Львів, Житомир, Маріуполь, Миколаїв, Херсон, Кривий Ріг, Харків, Чернігів та Одеса. Вітаю всіх нас. Я 100% піду на цей фільм і, звісно, також раджу всім, особливо якщо ви раніше його ніколи не бачили. Мільярдер Річард Бренсон злітав до кордону з космосом на своєму ракетоплані. Ракетоплан досяг висоти в 90 кілометрів, де небо стає чорним, а горизонт Землі викривляється. Затримавшись на цій висоті на кілька хвилин, щоб екіпаж насолодився видами Землі, апарат пішов на зниження. «І де ж тут новини культури?» – запитаєте ви мене. А ось вони. Мультсеріал «Сімпсони» вже давно все передбачив. Дійсно, сцена, в якій Бренсон літав у невагомості в своєму космічному кораблі, з'явилася ще в 8-му епізоді 20-го сезону. Називається епізод «The Burns and the Bees». Він вийшов у грудні 2008 року. Нагадаю, що зараз 2021. Але це далеко не перший раз, коли «Сімпсони» пророкують майбутнє. Давайте згадаємо ще кілька прикладів. Ось я нагуглив таке. У мультсеріалі також передбачили президентство Дональда Трампа, ну це ми всі пам'ятаємо, це було нещодавно, економічну кризу в Греції, виступ Леді Гаги на Супербоулі, терористичний акт 11 вересня і появу коронавірусу. Щоправда, не з Китаю, а з Японії. Але все одно. Стосовно ж Бренсона, у соцмережах я побачив думку, що не мультсеріал пророкує події, а навпаки. Багаті люди дивляться «Сімпсонів», а потім складають власний список, що потрібно зробити. Може і так. Ну що ж, друзі, на цьому в мене все. Неділя була просто вражаюча, дивовижна. Сподіваюсь, що наступна буде ще кращою. З вами була новинарня Герман Гошкадор. Розшифровку до цього подкасту, а також відеоілюстрації ви знайдете на порталі «Експеримент». До нових зустрічей!